Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 11 чэрвеня.
Што будзе з рыбай неронскай і машэнскага праз санкцыі ЕС?
Гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць як бы ў бок Еўразвяза, як па Прыпяці, Дняпры, Нёмані і так далей.
Дык Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
ЕС рыхтуе новы 21-й па ліку пакет санкцый супраць Расіі. Аднак асаблівая ўвага ў дакуменце надзяляецца менавіта Беларусі.
Па словах старшыні Еўракамісіі Урсулы фон дер Ляйен, абмежаванні мусяць быць уведзеныя такім чынам, каб Беларусь не служыла шчылінай для расійскага гандлю.
Новы пакет будзе закранаць сферы, якія, на думку Брусэля, аказваюць найбольшы ўплыў на расійскую эканоміку. Сярод іншага гэта энергетыка, крыптавалюта, гандаль і, што цікава, рыбалоўства.
ЕС прапануе ўвесці поўную забарону на імпарт расійскай траскі. Аднак пацярпець у гэтым выпадку можа рыбны бізнес беларускай бізнес-леді Людмілы Неронскай.
З 23-го года кампанія Неронская асвойвае квоты на вылаў рыбы ў Берынгавым і Охотскім марах, і новыя санкцыі могуць прынесці непрыемнасці сяброўцы сям'і Віктара Лукашэнкі.
Што можа быць у новых умовах з рыбным бізнесам Неронскай і Александра Машэнскага?
У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змісер Лукашук пагаварыў пра гэта з журналістамі-расследнікамі з цэнтра бюро Ксеніяй Вязнікоўцавай і Александрам Ярашэвічам.
Не далі, як на нашым мінулым эфіры, мы з Ксеніяй разважалі і абмяркоўвалі і прадстаўлялі нашым гледачам бізнесы Неронскай, дзе значную долю, асабліва ў апошні час, вось менавіта рыбны бізнес мае значэнне. І калі я не памыляюся, напрыканцы мы ўсё ж такі, ну, вы прыйшлі да высновы, ці агучылі такую думку, што у прынцыпе ёсць усе падставы, каб гэты бізнес патрапіў пад некія санкцыйныя абмежаванні.
Ну, с маёй точки зрения, да, потому что у нас здесь есть сразу два как бы таких важных указателя. Первый – это связь с семьёй Виктора Лукашенко. Мы уже, мне кажется, окончательно и бесповоротно доказали то, что в этом бизнесе есть финансовый интерес у клана Виктора Лукашенко, что они могли помогать развивать этот бизнес Людмиле Неронской, да, ну и опять же не забываем, что у нее есть еще и российская компания, где в партнерах есть фирма, которая связана с друзьями Путина, олигархами, братьями Ротенбергами, да, то есть как бы такой вот опорной точкой для ведения санкционной политики в отношении каких-то там субъектов, да, либо юридических лиц является то, что чаще всего там Беларусь, например, там поддерживает российское вторжение в Украину, да, либо способствует развитию этого бизнеса, да, либо связи с режимом. Но здесь у нас все это, если мы говорим о Неронской, безусловно, присутствует, да, поэтому, ну, как бы, тут даже нечего думать, конечно, нужно санкции вводить.
Олесь, а у вас есть что с этой нагоды сказать?
Ну, накольки я ведаю, уже некоторая информация просочивалась у СМИ, что разом с пакетом санкций супраць Расіі будуць і санкцыі супраць Беларусі. Вядома, што будуць уведзены санкцыі да прадпрыемства ваенна-прамысловай галіны, якая працуе фактычна зараз на расійскую армію, так? І таксама ўпершыню вот агучылі, што будуць уводзіць санкцыі супраць рыбнай галіны Расіі, і ў тым ліку кіраўніца Еўразвяза Урсула фон дер Ляйен сказала, што санкцыі супраць Расіі і Беларусі яны мусяць быць синхронізаваны, як бы, да, каб не было ніякіх шылін, таму што, ну, забараніўшы, напрыклад, закупку рыбы з Расіі, да, як яны хочуць это зрабіць, гэтая рыба раптам можа ператварацца ў беларускую рыбу і плыць, як бы, ў бок Еўразвяза, як бы, па Прыпяці, Дняпры, там, Нёмані і так далей, як бы, таму як бы, ну, чакаем, паглядзім, ці будзе ў спісах Людміла Неронская, і ці будзе забарона, напрыклад, на імпарт беларускай рыбнай прадукцыі ў ЕС. Ну, тады, канешне, гэта будзе таксама моцны ўдар і па Александру Машэнскаму, бо ён, канешне, для яго асноўныя рынкі збыта гэта Расія, канешне, но ён і гандлюе ў Еўразвязі, як бы часам ягоную прадукцыю можна там знайсці, і калі яе забароняць.
Слухай, я тут часам з беларусамі з розных краінаў кантактую, мне расказваюць, што прадукцыю Санта-Брэмара можна знайсці на паліцах крамаў і ў Новай Зеландыі, і ў Аўстраліі, і дзесьці там у Бразіліі, і невядома яшчэ дзе. То бок,
ну, вельмі афіцыйна Машэнскі же его фирмы, насколько я помню, они не находятся под санкциями.
Ну, под польскими только.
Ну, под польскими, и то, насколько я помню, там, по-моему, с Машэнскага уже их сняли.
Ну, а зараз, калі вось будзе гэта уведзена, то гэта его закраніце, не?
Безусловно, это очень сильно, я думаю, ударит по его бизнесу, потому что, если говорить там, например, про морские сезоны Людмилы Неронской, то это довольно новый бизнес, который только встает на вот эти вот бизнес-рельсы, да, а, там завод буквально вот был первый открыт там совсем недавно, там, ну, полгода, год назад, да, то есть холдинг Санта-Брэмар это известная, как бы мощная такая корпорация, да, рыбная, которая известна не только там в Беларуси, в России, но и во многих европейских странах в том числе. Есть налаженные контакты, Машэнскі много, почти два десятилетия был почетным консулом Исландии, то есть, ну, он там тоже не последний человек там вот в той части света, поэтому, конечно, я думаю, что такие санкции будут мощным ударом, потому что пока на протяжении вот всех вот этих шести лет ему мастерски удавалось их избежать и дистанцироваться от вот этого токсичного режима Лукашенко.
Мы троху ухилились, дались.
Ну, крыху дадам, нават і больш, чым 6 гадоў, таму што першыню яго хацелі ўнесці ў санкцыйны спіс пасля пратэстаў 2010 года, і ён тады пралабіяваў сваё выключэнне з гэтага спісу, як і зараз, як бы яго таксама хацелі ўнесці ў санкцыйны спіс пасля пратэстаў 2020 года, але ён як бы дамогся таго, каб яго туды не ўключылі, бо як бы няма доказаў таго, што ён атрымлівае выгаду ад сувязяў з рэжымам Лукашэнкі, ну, то бок такая спорная асоба. Хтосьці казаў, што так ён атрымлівае выгаду, дык пакажыце якую. Як бы я ведаю, што Білпол рабіў расследаванне на гэтую тэму. Таму паглядзім, тут варта пачакаць, што апублікуе Еўразвяз і што там будзе ў гэтым спісе. Адна справа, калі там будзе пад забаронай, напрыклад, экспарт беларускай і расійскай рыбнай прадукцыі ў Еўропу, як бы то тут як бы моцна яны напэўна не пацерпяць, таму што іхнія бізнесы ў асноўным, канешне, арыентаваныя на расійскі рынак, а бізнес Неронскай толькі ўвогуле становіцца на ногі, я не думаю, што яны штосьці ў Еўропу прадаюць. А вот калі, напрыклад, забароняць поставки рыбной продукции из ЕС у Беларусь, например, и у Россию, то, конечно, это будет для Машэнскага моцный удар, потому что всю эту полуфабрикаты, эти филе замороженные, он возит как раз-таки из Норвегии, из Исландии, то бок с краинов Евразвяза, и тогда фактично я не ведаю, где он будет брать сыровину для своей продукции. И он ловит рыбу у России так само, как и Неронская, но там невеликий объем, основная масса, насколько я разумею, где с краины Евразвяза.
І ўсё ж синхронізацыя санкцій супраць Расіі і Беларусі. Наколькі тут терпяць звычайныя беларусы? Працягваюць Ксенія Візнікоўцава і Александр Ярашевіч.
Ну, я за гармонизацию и синхронизацию российских и белорусских санкций, но за те, которые непосредственно влияют на режим Лукашенко и ослабляют его, да, которые мешают финансированию этого режима. Если говорить там про такие санкции, как давайте, например, там белорусам, россиянам запретим, там, например, въезд в ЕС, такие санкции, например, лично я не поддерживаю, потому что это совершенно никак не помогает как бы текущей ситуации. Такие вещи действительно действительно сказываются на простых людях, которые могут совершенно не иметь никакого отношения к войне в Украине, да, или к репрессиям в Беларуси, а также являются жертвами вот этих обстоятельств. И, ну, действительно, да, если, когда санкции работают, и это видно по некоторым секторам экономики, что они наносят какой-то существенный ущерб, да, в том числе и экономическому положению внутри Беларуси, да, но как раз-таки санкции не созданы для того, чтобы, по сути, надавить и заставить выполнить какие-то определенные действия, да, и если говорить о том, насколько это влияет на белорусов, в первую очередь на белорусов, я считаю, влияют не санкции, а влияет Лукашенко и то, что страна просто погрязла в коррупции.
Але, синхронизация, на коль ўсё ж такі яна потым у галовах палітыкаў і шараговых людзей ўраўнівае увогуле Беларусь і Расію, беларусаў і расіян, і вот такое яно працуе ці не ўвогуле. Алесь, тваё меркаванне.
Ну, тут бы, конечно, оценку давать политикам, але с такого пункта глядишь вот наших расследований, нашего досвіду, я могу сказать, что калі б, например, были введены санкции только супраць России, а супраць Беларуси не, то это б открывало такую вялізную шчыліну и магчымасці для той же России импортовать из Европы там некую продукцию, микроэлектронику, альбо там некие іншыя компоненты, якія можна выкарыстоўваць у там вырабе ракеты и так далей, праз Беларусь, як бы, да, то бок Беларусі не забаронена, Беларусь офіцыйна ввозіць эту продукцию, а потом тупо перепродає її Росії. Тут як би яскравий приклад, про який ми робили, це якраз таки про от ці люксові машини, які ганяли з Європи праз Білорусь у Росію. Тому що з Європи в Росію цієї машини нельга було завозити, а в Білорусь їх можна було легально завозити. І гэтым якби карысталіся, у тым ліку наближеныя да Лукашэнкі бізнесоўцы, якія просто там тысячамі гэтыя машыны ўвозілі ў Беларусь, таму што гэта было магчыма, потым тупа іх перапрадавалі ў Расію і зараблялі на гэтым шалёныя грошы. І тут размова якби, ну, не толькі пра машыны, але я якби компоненты, да, зброї, як би, да, і варто пам'ятати, що Білорусь соудельниця війни, ну, не Білорусь, а білоруський режим, соудельник війни, і ЄС хотів неяк покарати гэты режим за соудел війні, коли і увёў санкції, як би, і фактично зараз, як би, от білоруська вся военно-промысловая галіна, яна працуе на Росію, як бы, і санкції гэта інструмент ціску на Беларусь, каб яна змяніла свае паводзіны. Не было б санкцій, не вызвалялі бы палітвязняў. Як это адбываецца зараз у ходзе вот перамоваў паміж адміністрацыяй Лукашэнкі і адміністрацыяй Дональда Трампа. Як бы мы здымаем санкції на Беларускалі, здымаем санкції на Білаві, а ви визволяєте людей. Ну, про це, до речі, і політв'язні многі кажуть, що їх визволили дякуючи тому, що були гэтыя санкції. Як би гэта, може бути, цинічно і не гучало, да, що йде такий от гандаль, як би ви одно, а ви друге. Але да, Ксенія правильно сказала, що проблема у тим, що не в тим, що як би вводять санкції, а проблема у тим, що, ну, треба ж задавати питання, чому їх вводять, як би, да, тому що там Лукашенко тероризує свій народ, сажає в тюрму, тому що Путін веде війну супроць України, загинуть мирні жихари і так далі. Гэта перша причина.
У ефіры Еўрарадыё былі журналісты-расследавальнікі з Цэнтра бюро Ксенія Вязнікоўцава і Аляксандра Ярашэвіч. Яны расказалі пра новы пакет санкцый супраць Расіі і пра тое, як ён паўплывае на рыбны бізнес Нейронскай і Машэнскага.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
Так Европе трэба ці не трэба размаўляць з Лукашэнкам, каб выйшлі палітвязні?
Людзі должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
Даводзіцца пакутаваць з беларусамі і з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Нямецкі хакейны саюз выступіў супраць вяртання зборных Беларусі і Расіі на чэмпіянаты свету. У арганізацыі заявілі, што не падтрымліваюць удзел гэтых каманд у міжнародных турнірах і лічаць за ўчасным змякчэнне абмежаванняў. Паводле прадстаўнікоў саюза, зборная не павінна атрымліваць магчымасць выкарыстоўваць міжнародныя спаборніцтвы ў прапагандысцкіх мэтах. Раней за працяг адхілення Беларусі і Расіі таксама выказаліся хакейная федэрацыя Швецыі, Фінляндыі і Чэхіі. Футбалісты зборнай Германіі дапамогуць заўзятарам дабрацца на матч чэмпіянату свету супраць Эквадора. Сустрэча групавога этапу пройдзе 25 чэрвеня ў Нью-Джэрсі. Раней фанаты скардзіліся на высокі кошт праезду ад Нью-Йорка да стадыёна. Паездка цягніком туды і назад каштуе $98 замест звычайных 15. У адказ нямецкі футбольны саюз прапанаваў бясплатны аўтобусны трансфер для зарэгістраваных заўзятараў. Для паездкі будуць даступныя 4000 месцаў, а калі жадаючых будзе больш, іх размяркуюць з дапамогай латарэі. Чэмпіянат свету стартуе 11 чэрвеня, а свой першы матч зборнай Германіі правядзе 14 чэрвеня супраць Кюрасао. Президент ФІФА Джанні Інфантіно прокоментував ситуацію з сомалійським арбітром Амаром Артаном, якому відмовили в уїзді у Злучені Штати перед чемпіонатом світу 2026 року. Керівник федерації назвав цей випадок сумним і відзначив, що ФІФА не може контролювати усі процеси, зв'язані з рішеннями державних органів. Поводле слову Інфантіно, організація аналізує ситуацію і шукає можливі рішення. Але питання безпеки застаюцца прыярытэтнымі. Ён таксама падкрэсліў, што ФІФА з'яўляецца спартыўнай арганізацыяй і не можа ўплываць на рашэнні ўрадаў або праваахоўных структур. Нагадаем, Артан мог стаць першым у гісторыі суддзёй з Самалі на футбольным чэмпіянаце свету. Президент Злучених Штатів Дональд Трамп заявив, що чемпіонат світу по футболі 2026 року вже став самим поспіховим у історії поводле продажу білетів. Трамп каже, що квитки на турнір розкупляються рекордними темпами, а такого узроўню попиту ФІФА раней не назирала. Ён адзначив, що футбол, який у Злучених Штатах звичайно називають сокером, традиційно не лічиться самим популярним видом спорту в Україні. Тим не менш, цікавість до чемпіонату світу оказалася вельми високою. Президент Злучених Штатів так само повідомив, що обміркував підрихтовку турніру з керівником ФІФА Джанні Інфантіно, який, поводле його слов, так само означив безпрецедентний попит на квитки. У свою чергу заўзятары скардзяться на їх занадто високі кошти. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Падзел беларусаў у размеркаванні справа звычайная, як і падзел беларускіх палітыкаў, якія змагаюцца за новую вольную Беларусь і вызваленне палітвязняў.
Адныя лічаць, што варта падключыць да працэсу перамоваў еўрапейцаў, бо разам з ЗША больш шансаў выцягнуць людзей з лукашэнкаўскіх турмаў.
Іншыя ж мяркуюць, што не. Еўрапейцы няхай займаюцца ціскам на беларускі рэжым, а вызваленне хай застаюцца за амерыканцамі.
Дзе тут рацыя? Рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук поразважаў пра гэта з палітолагам Аркадзім Мошасам.
Вы разам со сваім калегам Рыгорам Ніжнікавым апублікавалі ваше бачанне вось гэтых працэсаў праз погляд на тую частку дэмсілаў беларускіх, якія імкнуцца схіліць і еўрапейскіх палітыкаў і ўвогуле увесці ў мейнстрым беларускага грамадства думку, што з рэжымам трэба дамаўляцца, што новы новая рэчаіснасць прыйшла і гэтак далей. Ну, маўляў, перагарнуць старонку, умоўна кажучы, вот заклікаюць да гэтага працэса. Вы назвалі гэтыя дзеянні стагольскім сіндромам. Чаму?
Ну, потому что я не могу это, я не специалист по политической психологии и вообще не психолог. И мне абсолютно непонятно, каким образом, значит, люди, которые наблюдали действия режима на протяжении десятков лет, близко достаточно, будучи уже вполне взрослыми людьми, видели провал предыдущих попыток, значит, перезапустить отношения европейско-белорусские в 8-10 году, 15-20 годах, видели, как абсолютно не колеблясь и, так сказать, секунду лишнюю не думая, Лукашенко выбрасывает все договоренности с Европейским Союзом в тот момент, когда ему кажется, или в действительности возникают угрозы для режима. Они видели, как он легко отказывается, и как бы видели, и тем не менее они возвращаются к ситуации, в которой, то есть, еще раз хотят попробовать то же самое, наступить на те же грабли, только в еще более серьезной и негативной, значит, геополитической остановке. То есть я не специалист по политической психологии, это должны говорить люди с другим профессиональным, значит, образованием. Я действительно это считаю стокгольмским синдромом, но вот так вот оно происходит. То есть как бы и логика этих людей приводит к тому, что они фактически говорят, что союзником в борьбе с режимом Лукашенко будет лично Лукашенко. То есть, ну, я этого понять не могу. Но я могу понять другое, что я на самом деле достаточно, мы с коллегой, с Нижниковым, мы достаточно серьезно озабочены тем, что европейцы, которым тоже нужно что-то делать, нужно отчитываться послам, которые якобы, которые вроде бы как должны сидеть в Минске, а сидят в Вильнюсе, значит, не имея возможности приехать в Беларусь. Идет какой-то процесс, что, ну, давайте, может быть, мы все-таки еще раз что-нибудь о чем-нибудь подумаем. То есть единство в Европейском Союзе поколеблено уже на сегодняшний момент. Но, конечно, я не вижу никакой подготовки к принятию решений о новой, так сказать, новой перезагрузке отношений с Лукашенко. Но, тем не менее, мы сочли важным для себя обозначить, что произойдет. То есть, если, значит, сейчас начнется новая перезагрузка, то я думаю, что часть политзаключенных скорее могут попрощаться с тем, что они в ближайшее время выйдут из тюрем. Новые люди будут, скорее всего, в них посажены для того, чтобы обеспечить Лукашенко новые переговорные козыри. А, значит, будет абсолютно предана в геополитическом смысле Украина, потому что, значит, в этой ситуации агрессия окажется безнаказанной, и все. Россия выиграет, если произойдет экономическая перезагрузка, потому что она будет меньше денег тратить на субсидии Лукашенко. И сама она тоже удостоверится лишний раз в том, что, значит, если занимать неуступчивую позицию и не идти ни на какие серьезные сдвиги в политике, то Европейскому Союзу в один прекрасный момент все это надоест, и он сам пойдет. То есть если, значит, Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Вот, так сказать, люди будут ждать, что если они ничего не сделают, то Европейский Союз им подойдет. Ну, пока, я еще раз говорю, там единства позиции уже нет, насколько я понимаю, но и сдвига в сторону того, чтобы перевернуть страницу, тоже нет. Но, тем не менее, мы сочли необходимым для себя поучаствовать в дискуссии, потому что люди должны понимать, что никакой возможности перезапустить отношения с Лукашенко таким образом, чтобы в стране произошла внутриполитическая либерализация, были остановлены репрессии и пошел процесс хоть какого-то дистанцирования Лукашенко от Путина, этой возможности на сегодняшний день нет.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з палітолагам Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра тое, ці заступіцца Еўропа за беларускіх палітвязняў.
Калі узгадаць, што кажуць на дадзены момант, у тым ліку тыя людзі, якіх вы ўзгадваеце ў артыкуле, ну той же самы Кавалеўскі, да прыкладу, яны кажуць, што мы пакуль пра такія доўгатэрміновыя планы кшталту спынення рэпрэсій ці хаця б зніжэння ўзроўню рэпрэсій не кажам. Зараз самае галоўнае выцягнуць людзей з турам, трэба ратаваць іх жыцці, а пазней ўжо там наступным этапам будзем гаварыць пра магчымае там зніжэнне ўзроўню рэпрэсій. Таму как бы такіх мэтаў пакуль і не такіх глабальных, як вы кажаце, ну але мэту выратаваць людзей ці можна яе дасягнуць, таму што вот я зараз хацеў бы да вашых слоў звярнуцца, калі я не правільна зразумеў, вы сказалі, калі раптам зараз Еўропа зменіць сваю пазіцыю і пойдзе шукаць кантактавы пагадненне ў Лукашэнкам, то гэта наадварот узмоцніць і рэпрэсіі, людзі, якія маглі выйсці, не выйдуць, а новыя сядуць.
Да, я именно так и считаю. Потому что, когда вы делаете... Значит, вся эта логика людей, которые вот рассчитывают на то, что Лукашенко пойдет навстречу, она не подтверждается ни историей, ни прошлыми попытками, и ни какими-то... что ли, событиями, которые происходили бы внутри Беларуси. Этого просто нет. Поэтому они занимаются благими пожеланиями.
Калі мы казаць ўсё ж такі пра Еўропу і магчыма яе, ну вот вы сказалі, што адзінства ўжо няма, але яна трымаецца і можна казаць, што там асобныя краіны, да, у іх там цікавая такая пазіцыя адносна і Расіі, і Лукашэнкі, але калі казаць пра Францыю, вось гэтыя кантакты і прыезд у Мінск кіраўніка французскай знешняй разведкі, вот гэта пра што сведчыць? Я ўжо не кажу пра звонок Макрона, там, ну, как бы так само шмат цікавага.
Люди пытаются проявить инициативу там, где они, кажется, им кажется, можно засветиться хоть в чем-то. Я опасаюсь всерьез, что в частности белорусская политика Европейского Союза и некоторых его крупных стран, она делается людьми, которые просто должным образом, если хотите, не проинформированы. Они сами никогда Белоруссию не занимались. Сейчас им кажется, что ну давайте проявим инициативу, посмотрим, что получится. Вот я всерьез этого опасаюсь, что люди просто не знают или не помнят того, что происходило, а имея дело с вот неким интерфейсом в лице белорусской эмиграции, они как бы оказываются, если угодно, в плену каких-то таких абсолютно идеалистических и наивных представлений.
Ну, у своим артикуле вы все ж таки пишете про то, что Европа нареште зразумела, зрабила высновы и зразумела Лукашенку логику его дзеянняў и то, что доверять ему нельга. Ну, с одного боку зразумела, с другого боку все еще находятся политики, которые хотят поспробовать.
Да это даже, наверное, не политики, это скорее какие-то, так сказать, бюрократы от внешней политики. Я говорил и в прошлый раз, я не вижу какого-то серьезного лоббиста или группы людей, которые выступали бы лоббистами перезагрузки отношений с Лукашенко. То есть вот есть люди, которым, ну как бы вот им кажется, что ну можно, ну вот начнем диалог, потом посмотрим, может быть что-то из этого выйдет. Такие люди есть. Но кто-то, кто бы вышел, так сказать, на площадь и на знамени на своем написал, там, если вот я, если значит не удастся перезапустить отношения с Лукашенко, то вот будут такие вот негативные последствия для Европы. Или, соответственно, ну, в общем, что-то такое. Я не вижу таких людей, я не вижу таких политиков. А, так сказать, дипломатия, искусство дипломатии, в общем, в известной степени состоит в том, чтобы зондировать почву. На всякий случай даже иногда это делается. Но так или иначе, громче всего говорят о необходимости перезапустить отношения с Лукашенко представители оппозиции, в том числе люди, которые многие предыдущие годы работали в офисе Тихановской, не получилось у них там так, то, не получилось раньше, они пытаются найти какие-то свои новые ниши. Но я думаю, что слава богу, что Тихановская пока сама, по крайней мере, занимает все еще позицию, которая является продолжением предыдущих принципиальных подходов.
Дякую великим. На жаль, треба развитываться. Я нагадаю, что с нами на сувязи был директор программ России, Усходней Европы и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас. Скіроўваю усіх, хто гэтага не зрабіў, пачытаць яго і яго калегі Рыгора Ніжнікава артыкул датычна тых працэсаў, якія, як ім бачыцца, адбываюцца ў апазіцыйных дэмсілах. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
Путін блытаецца ў лічбах, а беларусы кепска працуюць. Крынж тыдня.
Даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Стівен Спілберг прызнаўся, што некалькі разоў спрабаваў атрымаць магчымасць зняць фільм пра Джеймса Бонда, але кожны раз атрымліваў адмову ад легендарнага прадзюсара Альберта Ар Брокалі. Упершыню ён звярнуўся з такой прапановай пасля поспеху фільма «Сківіцы», але прадзюсар не патрымаў ідэю. Пазней Брокалі зноў звязаўся са Спілбергам, каб атрымаць дазвол на выкарыстанне музычнай тэмы «Close Encounters of the Third Kind» у адной з частак Бандыяны. Рэжысёр у жарт прапанаваў абмяняць дазвол на магчымасць паставіць фільм пра агента 007, аднак зноў атрымаў адмову. Спілберг расказаў, што пасля гэтай гісторыі Джордж Лукас прапанаваў яму заняцца праектам, які пазней ператварыўся ў франшызу пра Індіану Джонс. Рэжысёр дадаў, што цяпер, калі б яму прапанавалі зняць фільм пра Джеймса Бонда, яго адказ быў бы жартаўлівым. Вы не зможаце мяне сабе дазволіць. Гамліт сутыкнецца з альбомам «Hell to the Thief» гурта Radiohead у новай сцэнічнай пастаноцы «Гамліт Hell to the Thief», якую пакажуць 31 кастрычніка ў лондонскім тэатры «Барбікан» і якую можна будзе паглядзець да студзеня 2027 года. Менавіта ідэя сутыкнення класічнай трагедыі Шэкспіра і музыкі Radiohead ляжыць у аснове праекта. Спектакль ўжо дэбютаваў у Royal Shakespeare Company і на пляцоўцы «Aviva Studios», дзе ўсе паказы прайшлі з аншлагамі. Галоўную ролю Гамліта выконвае Сэмюэл Бленкін, а таксама ўдзельнічаюць Эмі Трэдрэа і іншыя акцёры. Праект аб'ядноўвае тэкст Шэкспіра і перапрацаваную музыку Radiohead у жывым выкананні, ствараючы новае прачытанне класічнай трагедыі. У музеі Ізраіля у Іерусаліме шасцігадовы хлопчык выпадкова пашкодзіў карціну Рене Магрыта «Замак у Пірэнеях». Паводле паведамлення ў музеі, дзіця некалькі разоў дакранулася да палатна сасновай шышкай, якую падабрала ў музейным скульптурным садзе. Пасля інцыдэнту карціну перадалі ў рэстаўрацыйны аддзел. Кіраўнічка рэстаўратараў Шарон Тайер паведаміла, што аднаўленне зойме некалькі тыдняў. У музеі адзначылі, што твор не быў закрыты шклом і не меў спецыяльнай сігналізацыі, паколькі ўстанова імкнецца захаваць для наведвальнікаў магчымасць бачыць мастацкія працы без дадатковых перашкод. Карціну «Замак у Пірэнеях» Рене Магрыт напісаў у 1959 годзе па замове свайго сябра, адваката Гары Торчынера. У 1985 годзе ўладальнік перадаў палатно музею Ізраіля у гонар 20-годзе гэтай культурнай установы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Гераіняй мінулага тыдня ў беларускім тэлевізары безумоўна стала кіраўніца Камболя Наталля Лугіна, якая заявіла, што беларусы мала працуюць, таму і беларуская эканоміка мае праблемы.
Ну а ў расійскім тэлевізары адзначыўся Уладзімір Пуцін, які так доўга лічыў, колькі ж Расія адхапіла ва ўкраіны тэрыторыі, што налічыў некалькі ўкраін.
Але пра ўсё па парадку. З вамі Павел Свярдлоў і рубрыка «Крынж тыдня».
Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды і яе ідыёцкіх наступстваў. Асноўная ўвага беларускім прапагандыстам, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны там прыдумляюць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Чыноўніца паскардзілася, што беларусы мала працуюць. На гэты раз не той народзец патрапіўся Таццяне Лугінай, якая раней узначальвала концерн «Беллегпрам», а цяпер кіруе камбінатам «Камволь».
Когда мы приходим на работу, мы сначала попьем чай, расскажем соседке, как мы заквасили капусту, а на работе как минимум хотя бы 8 часов надо работать. Мы живем в социально ориентированном таком государстве, что не каждый до конца понимает, какое счастье мы живем, работая по 8, а то иногда и меньше часов.
Створается уражение, что коли б держава была не такой социальной, у Лугиной на комбинате рабочие не разгинали б спину сутками. У прыклад беларусам вялікая начальніца прыводзіць індусаў. У лютым яна прапанавала партнёру з Індыі даць ёй на год-два некалькіх прадзільшчыкаў, але ён адмовіў.
Он мне сказал: «Я с удовольствием вам бы дал, но, говорит, я не могу дать, потому что вы работаете по 8 часов, у нас работают по 12. У вас работают все медленно, и я не хочу, чтобы мои люди замедлили темп».
Карацей, народец Лугінай патрапіўся не той. Вось з індусамі б атрымалася падняць камволь з кален. Але даводзіцца пакутаваць з беларусамі. І з беларускім працоўным кодэксам, які абмяжоўвае працоўны тыдзень 40 гадзінамі. Дзесяцікласнікаў з усёй Беларусі пацягнулі на вайскова-палявыя зборы. Там яны жывуць у намётах і гадуюць у сабе патрыятызм, выконваючы загады мужычкоў з ваенкаматаў. Хаця некаторыя ўсё ж спрабуюць сябе ўпэўніць у тым, што ўсё гэта не дарма.
Сегодня мы оборудовали окопы. В будущем нас ждёт ещё много интересного. И главное, что мы готовимся к взрослой жизни, готовимся к армии. И я готовлю стать настоящим защитником своей родины.
Ну якое ж дарослае жыццё да без умення махаць сапёрнай рыдлёўкай. Але гэта хаця б у тэорыі можа спатрэбіцца. Ну там ускапаць градкі на бабуліным гародзе, але некаторым і так не шанцуе. Бо на некаторых зборах складнік, скажам так, тэхналагічны, сыходзіць у цень складніка ідэалагічнага.
Песню запівай! Расцветали яблони, рука мне налево, облик, туманы над рекой.
Ішоў 2026 год. Беларускія падлеткі хадзілі строем і спявалі «Кацюшу». Піцерскі міжнародны эканамічны форум запомніцца ў асноўным трыма рэчамі. Першая – дым ад удараў украінскіх дронаў, які стаў фонам для ўсяго мерапрыемства. Другая – недарэчныя роботы, якія мусілі дэманстраваць канкурэнтназдольнасць расійскіх высокіх тэхналогій, але ў выніку прадэманстравалі хіба што іх бездапаможнасць.
Так, 3, 2, 1, старт!
Ну, а третье, гэта синоптык форума. Гэтага дзядзьку завуць Юрый Дармідонтаў, і кажуць, ён заўжды такі, і ўсе свае эфіры праводзіць у гэтым стылі, чым, у прынцыпе, і вядомы.
Очаровательная, очаровательная, очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
Хотя головный кринж питерского международного экономичного форума – это все ж таки Путин.
Только вот за последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
Ну, вы зразумелі. 2440 тысяч квадратных километров – это 4 территории Украины. Але крамлёўскі дзед не зразумеў, што поспехі расійскага войска ва Украіне настолькі сціплыя, што хваліцца імі як бы і не выпадае, і ўвярнуў слова «тысяч» туды, дзе яго быць і не магло. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.